Вы слухаете Радио Свобода. Сёння аўторак, 23 ліпеня.
Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У Менску міжнародным адукацыйным цэнтры імя Йоханнеса Рау пачнецца 6-ы з'езд беларусаў свету.
У судзе Ленінскага раёну Менску, вуліца Сямашкі, 33, будзе абвешчаны прысуд вядомаму беларускаму мадэльеру Александру Варламаву.
Таксама ў Менску ў офісе партыі БНФ, вуліцы Чарнышэўскага, 3, адбудзецца прэзентацыя кнігі «Жывая мова» мовазнаўца і журналіста Радыё Свабода Юрася Бушлякова, заўчасна памерлага 4 чэрвеня сёлета на 40-м годзе жыцця.
У Москве будзе разглядацца справа аб леташніх беспарадках на Балотнай плошчы.
Таксама ў Москве пачнецца візіт грузінскага патрыярха Іліі II ў Расію, Украіну і Беларусь.
Гэты дзень у гісторыі.
1922 мітрапалітам беларускім і менскім абраны Мельхіседэк, адна з найярчэйшых асобаў гісторыі беларускай праваслаўнай царквы. Менавіта ягонымі намаганнямі беларуская праваслаўная царква стала на шлях аўтакефаліі незалежнасці ад Москвы. Мельхіседэк трапіў пад пільны кантроль ГПУ, не раз ведаў арышты, а ўрэшце быў сасланы ў Красноярск. Праз некалькі гадоў змагар за аўтакефалію беларускага праваслаўя памёр пры загадкавых абставінах.
У 1951 годзе ў Ракенкорце, Францыя, адкрыта штаб-кватэра НАТО.
У 1974 у Грэцыі зрынутая дыктатура чорных палкоўнікаў.
У 1993 адбыўся візіт беларускай дзяржаўнай дэлегацыі на чале з старшынём Верхоўнага Савету Станіславам Шушкевічам у ЗША. Гэта быў першы такога ўзроўню візіт кіраўніка незалежнай Беларусі ў Амерыку. У часе паездкі адбылося падпісанне дэкларацыі аб дачыненнях паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь.
У гэты дзень памерлі.
У 1623 Памба Берында, навуковец і паэт. Найважнейшая праца Берынды – ягоны лексікон, самы вялікі на свой час слоўнік беларускай мовы, які ўключаў 7 тысяч словаў і быў надрукаваны ў 1627 годзе ў Кутеінскай друкарні каля Воршы.
У 1885 памер Уліс Грант, 18-й прэзідэнт ЗША.
У 1966 Александр Ружанцоў, беларускі вайсковы дзеяч, пісьменнік, бібліёграф.
І напрыканцы цытата дня.
Калі не можаш перамагчы сумленна, проста перамажы. Уліс Грант.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.